Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 20. april, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Uredba o poskupljenju goriva stupila na snagu. Oštre reakcije na taj potez vlade i izjave premijera da je gorivo luksuz. Nema zainteresovanih za prodaju imovine rudnika boksita. Zbog požara u letjelici avion u kojem su bili ministar vanjskih poslova i premijer Federacije Bosne i Hercegovine prinudno sletio na aerodromu u Vašingtonu. Evropska unija više nema izgovor, a i treba hitnu akciju nakon posljednje tragedije sa migrantima u Sredozemnom moru, saopštila Federica Mogherini. Najmanje 9 službenika Ujedinjenih nacija poginulo u bombaškom napadu u Somaliji. A u emisiji između ostalog poslušajte šta kažu građani povodom odluke vlade da gorivo poskupi zbog gradnje autoputa i povodom izjave premijera Đukanovića da je gorivo danas luksuz.
Nije za njih luksuz to. Oni imaju gorivo, da. A narod se ništa će.
Ne bi trebalo da bude luksuz, to je životna potreba, mislim.
Pokušat ću da idem u Hrvatsku ili Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa.
Poslušajte i priču o tome kako su najave da će ovoga ljeta biti značajno manje turista iz Rusije postale politička tema.
Crnogorci šokirani, Rusija otkazuje aranžmane, Rusija uzvraća udarac, masovni otkazi dolazaka Rusa u Crnu Goru. To su neki od vrištećih naslova u srpskoj štampi i dijelu domaćih medija nakon što je jedan ronilački klub objavio da su im dolazak u ljetnju školu otkazale grupe iz Rusije.
Sporni zakon po kojem će vlada moći da oduzima građevina imovinu i preprodaje je, a sve u cilju smanjenja javnog duga, digla je na noge građane primorskih opština, predstavnik građana Kotora i Tivta Dragan Šepelj.
Ovo je stvarno nevjerojatan pokušaj da se već privatna imovina proglasi još privatnijom, to jest da se nazovi investitori iz nekih egzotičnih destinacija proglase kao poželjniji od samih mještana i vlasnika koji tu vijek kojima živeju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici mreže za afirmaciju nevladinog sektora podnijeće Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti vladine uredbe koja je uvela novu naknadu od 7 centi po litru goriva. Pozivajući se na Ustav, iz Mansa tvrde da se porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom, kako naknada za gradnju autoputa i reprezentativni sport predstavlja javni prihod, odnosno prihod budžeta, jasno je da se ona mogla uvesti jedino donošenjem posebnog zakona u Skupštini Crne Gore, smatraju u Mansu. Ekspertska misija Evropske unije za sprečavanje pranja novca boraviće u Crnoj Gori od danas do 22. aprila radi sagledavanja ostvarenog napretka u toj oblasti. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, misiju čine dva eksperta iz Italije i Belgije kao i ekspert Europola. Na tender za prodaju imovine rudnika boksita po cijeni od 8 miliona 550 hiljada eura nije stigla niti jedna ponuda, saopštio stečajni upravnik Mladen Marković. Marković kaže da će o tome informisati stečajnog sudiju i odbor povjerilaca, nakon čega će se odlučivati o objavljivanju novog tendera. Zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači još nije dobio zvanični odgovor vlade Srbije da li može da prisustvuje skupu koji organizuje jedna nevladina organizacija 24. aprila u Beogradu. Avion u kome su se nalazili ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak te premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić prinudno je sletio na aerodromu u Vašingtonu zbog tehničkih problema. Let Austrian Airlinesa, koji je poletio iz Vašingtona ka Evropi, nakon 15 minuta leta vraćen je na aerodrom jer je u avionu došlo do požara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj žrtava bombe koja je eksplodirala u autobusu s osobljem Ujedinjenih nacija na sjeveru Somalije povećao se na 9, što vjerovatno nije konačan broj, rekli su zvaničnici policije i svjetske organizacije. Radikalna islamistička organizacija Al-Shabaab preuzela je odgovornost za napad, što je prenijela njena radiostanica Andalus. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je da evropski blok više nema izgovora da ne reaguje nakon posljednje tragedije sa imigrantima u Sredozemnom moru i zatražila hitnu akciju. Potrebna je hitna akcija Evropske unije i članica, rekla je Mogherini, dolazeći na vanredni sastanak ministara spoljnih i unutrašnjih poslova Evropske unije u Luksemburgu nakon jučerašnje pogibije oko 700 imigranata u Sredozemnom moru. Istovremeno brod sa imigrantima udario je u greben kod grčkog ostrva Rodos, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe. Lokalni mediji navode da je na brodu bilo preko 200 ilegalnih imigranata. Libanska vojska primila je danas prvi kontingent francuskog oružja, prvi dio isporuke vrijednosti 3 milijarde dolara koju finansira Saudijska Arabija, javljaju izvještači France Pressa. Oružje je namijenjeno za pomoć libanskoj vojsci da bi se spremnije suočila sa prijetnjom islamskih ekstremista iz Sirije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati, gotovo već 36 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Danas stupa na snagu vladina uredba kojom se uvodi naknada od 7 centi za svaki litar goriva u maloprodaji, što znači da će benzin i dizel u Crnoj Gori od ponoći biti značajno skuplje. Odluku da uvede novu dažbinu, koja je izazvala opšte negodovanje, premijer Milo Đukanović je obrazložio ocjenom da je za građane Crne Gore gorivo luksuz. Slušamo Esada Krcića.
Vladina odluka da na godišnjem nivou inkasira dodatnih 9 miliona eura tako što će građani plaćati dodatnih 7 centi za svaki litar goriva izazvala je žestoko negodovanje. Razlog tome, međutim, nije samo novo zavlačenje državne ruke u džepove građana, već i činjenica da je dio javnosti ubijeđen da je to protivzakonito, odnosno protivustavno, pa će cijela stvar biti preispitana na Ustavnom sudu. Nevladina organizacija Mansi je najavila da će podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti vladine uredbe kojom je uvela naknadu od 7 centi po litru goriva. Pravni zastupnik Mansa Selin Radulović.
Prva ključna stvar osnovna jeste da je Ustavom propisano da se porezi, dažbine, takse i sva druga davanja na ime javnih prihoda mogu uvoditi samo zakonom. Dakle, Ustav je tu jasan i samo zakonom se takve naknade mogu uvoditi. Ono što je, dakle, nesporno jeste da je vlada jednom uredbom, jednom jednostranom, rekao bih, direktivom uvela tu naknadu i tako grubo prekršila Ustav i prekoračila svoje ustavno ovlašćenje. Osim toga, dakle, vlada je propisala i da ta uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, iako Ustav propisuje da opšti pravni akt može stupiti na snagu najranije 8. dana, a izuzetno u određenim situacijama kad se zato utvrdi interes u postupku donošenja akta da može stupiti najranije danom objavljivanja. Takav interes nije utvrđen u ovom konkretnom slučaju, niti se može utvrditi bilo kakav interes da se suprotno Ustavu, dakle, uvode takve dažbine.
Advokat Aleksandar Đurišić, rekavši da se slaže i sa javno izrečenom ocjenom da je čak i naziv naknada problematičan jer pravno naknada predstavlja plaćanje za neku uslugu koje u ovom slučaju nema, kaže da administrativnim pravom nije moguće nametati takse i dažbine, već isključivo posebnim zakonom.
Sve i kad bi bio donijet zakon, da li tu ima u suštini javnog interesa? U suštini tu podrazumijeva prije svega da li takav način finansiranja uopšte doprinosi tome, da li se to može kontrolisati, ko to nadzire i da li to tokom vremena može da postane izvor za nešto sasvim drugo. U svakom slučaju, uredbom se takvi nameti ne mogu nametati.
Vladinu odluku o uvođenju takse na gorivo 7 centi po litru, koji će navodno ići na finansiranje otplate kredita za prvu dionicu autoputa i finansiranje reprezentativnog sporta, nezakonitom smatraju i u opozicionoj Pozitivnoj, koja od vlade traži da hitno objasni na osnovu kojih ekonomskih parametara je donijeta odluka o uvođenju nove takse na gorivo. Pozitivno ocjenjuje da je uvođenje nove dažbine samo dodatni način ekonomskog iscrpljivanja već osiromašenih građana. A tim građanima premijer Milo Đukanović, čijom se pozicijom na listi najbogatijih političara svijeta bavila strana štampa, a koji istovremeno presudno utiče na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori već četvrt vijeka, poručuje da su toliko siromašni da im je u 21. vijeku i benzin luksuz.
To ipak predstavlja proizvod koji je u našim uslovima, ponavljam, pokazatelj više kvaliteta života i luksuza, i zato se meni čini vrlo logičnim i vrlo odgovornim što se vlada opredijela da upravo u vremenu pojeftinjenja goriva zbog pada cijena nafte podigne maloprodajnu cijenu naftnih derivata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odluka vlade po kojoj će građani zbog gradnje autoputa plaćati gorivo skuplje 7 centi po litru izazvala je ljutnju i negativne komentare kod građana Podgorice koji, kako su kazali koleginici Leli Šćepanović, strahuju od lančanog poskupljenja, a čućete i kako komentarišu izjavu premijera Đukanovića da je u današnjoj Crnoj Gori gorivo luksus.
Vidim, čekate prevoz. Poskupilo je gorivo, 7 centi po litru. Kažu da će poskupiti i prevoz. Kako komentarišete?
A boga mi nikako je. Oni ne gledaju da dižu plate i penzije. Da ćeš, ne možeš ništa.
Premijer nam je rekao da je gorivo luksus.
E, nije za njih luksus to. Oni imaju gorivo, da. A narod sad ništa će. A znaš kako? Ko ima ne voziće, ko nema ne, nema je.
A vi?
Tužna je tragedija ovo što radi od ovoga nesretnjega naroda.
Poskupljenje goriva od 7 centi zbog autoputa, izgradnje autoputa.
Da?
Premijer je rekao...
Da, ja sam je čuo sam, da. Pa, ne bi trebalo da bude luksus, to je životna potreba, mislim, za transport, eto, transport ne bi trebalo da bude luksus.
Iskreno vam kažem, prvo ljut sam na Evropu. Evropa kako radi, raspašće se ko komitern. Ne može se kriminal sponzorisati. Oni stoje iza ovog. Oni stoje iza ovoga režima. Između njihovih riječi djela je ogromna razlika. Ogrom.
Mislite na poslednju izjavu Junkerovu? Da je...
Junkerova je pečat stavila na sve. To je sramot. A gorivo je nadomještenje budžeta kao euro po euro. Biće još to. Nije to prvi put.
Kako komentarišete to što je premijer rekao da je gorivo u današnjoj Crnoj Gori luksuz?
Pa mislim da je to stvarno, znači pripada samo užem krugu, a da sirotinja ne treba ni hleba da ima.
Poskupljenje goriva 7 centi po litru zbog autoputa. Da. Hoće to da vas pogodi?
Pa, ja vozim tatinu auto, pa onda više će njega da lupi neko mene.
Ako komentarišete izjavu da je gorivo luksus?
Kod nas realno jeste, jer u našoj državi mora biti luksus. Nama je sve luksus, a ne gorivo. Kako nam je stanje u državi, kakve su nam cijene, kakve su nam plate i onda luksus je ono, mnogo toga za nas.
Najnovije poskupljenje goriva.
Potpuno bez komentara. Mislim da je to najbolji komentar za taj.
A da li je gorivo luksuz u Crnoj Gori?
A to me nemojte pitati, stvarno. Da li je luksuz? Pa valjda se zna da nije.
A vi?
Najrađe bih pokušao da egzekutori ne uzmu te pare za gorivo. I pokušat ću da idem u Hrvatsku ili Albaniju da napunim gorivo, da ovoj državi ne bih dao centa. Kao dijete sam recitao jednu pjesmu: o krasje moje ispod goli brda, moj crni hljebe krvlju poškrapani, koli mi te štedi, koli mi te brani, od gladnje ptica moja muko tvrda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon reakcija na najavljeno poskupljenje goriva i ostale aktuelnosti, predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić najavio je da će insistirati da to tijelo donese odluku o kontrolnom saslušanju predstavnika nadležnih institucija, a povodom ubistva bivšeg poslanika Liberalnog saveza Saše Markovića. Reakcije njegovih kolega u odboru čućete u prilogu Petra Komnenića.
Nakon više javnih zahtjeva, predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost Mevludin Nuhodžić je preko medija najavio da će zahtijevati kontrolno saslušanje povodom ubistva bivšeg poslanika Liberalnog saveza Saše Markovića, ali i zbog opšte bezbjednosne situacije u zemlji. Član odbora iz redova opozicije Velizar Kaluđerović za Naš radio kaže da je odbor dužan da se u najkraćem mogućem roku pozabavi preispitivanjem najtežih krivičnih djela.
I zbog toga izjavu predsjednika odbora za bezbjednost posredstvom medija prvo saopštava svoju spremnost da će zakazati sjednicu, doživljavam da je na svevrsna kupovina vremena da se problematika koja se po prirodi stvari osjeća u javnosti na određeni način relaksira bez ikakve potrebe, a da se suštinske stvari ne čine. Dakle, predsjednik odbora za bezbjednost je ovlašćen i obavezan po mom sudu da hitno zakaže sjednicu odbora za bezbjednost, da se donesu odgovarajuće odluke o kontrolnim saslušanjima i da se kontrolna saslušanja realizuju u najkraćem mogućem roku. Nisam siguran da su ljudi iz parlamentarne većine, posebno ljudi iz DPS-a i predsjednik odbora planirali da se ta dinamika obezvidi. Ali evo da vidimo, ja ga i ovim putem pozivam da u najkraćem mogućem roku sazove sjednicu odbora za bezbjednost.
Obrad Stanišić, član odbora i predstavnik vladajuće Demokratske partije socijalista, kaže da pozdravlja inicijativu predsjednika odbora da se hitno zatraži informacije od nadležnih vezano za posljednje i druga nerasvjetljena ubistva.
Vjerujem da će, kao što se mi svi poslanici Demokratske partije socijalista koji smo potpuno za tu inicijativu, da će i ostali poslanici složiti s nama i da ćemo donijeti na prvoj narodnoj sjednici jednoglasnu odluku o kontrolnom saslušanju vezanom za ovaj slučaj i za sva ostala nerazvjetljena ubistva koja i tekako utiču na bezbjednostnu situaciju u Crnoj Gori.
Kaluđerović kaže da je ubistvo Markovića samo posljednji u nizu zločina koji daju poraznu sliku o vrlo nebezbjednom ambijentu.
Naravno da me brine ubistvo svakog pojedinca, dodatno opterećuje što se radi o licu koje je obavljalo značajne javne funkcije u Crnoj Gori i bivšoj zajedničkoj državi koje je bilo poslanik, ali ja neću da prejudiciram stvari, ne znam njegov, da kažem, privatni poslovni život zadnjih godina otkada nije u politici, ali u svakom slučaju način na koji je izvršeno to ubistvo, brojna druga ubistva koja su na sličan način izvršena ostala i do dana današnjeg nerasvijećena, znači svakog građana Crne Gore mora da zabrije.
Podsjetimo, Saša Marković je ubijen u petak ispred svoje porodične kuće u Budvi. Ubica ga je sačekao na prilaznom putu i u njega dok je bio u vozilu ispalio rafal iz automatskog oružja. Policija sumnja da se radi o profesionalnom ubistvu, a do ovog trenutka nije saopšteno da ima ozbiljnih pomaka u istrazi. Saša Marković je bio poslanik sada već ugašenog Liberalnog saveza i jedan od najbližih saradnika lidera te partije Slavka Perovića. Bio i poslanik u parlamentu Državne zajednice Srbije i Crna Gora. Posljednjih godina bavio se privatnim biznisom, a izdao je i knjigu Manifest protiv imperije, prilog istoriji američkog neoimperializma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih i unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije na hitnom sastanku u Luksemburgu razgovaraju o visokoj smrtnosti imigranata koji iz Sjeverne Afrike pokušavaju da pređu u Evropu. Samo u ovoj godini poginulo ih je 900, spašeno je 13.500, a pretpostavlja se da ih ukupno stiglo oko 32.000. O tome više Sabina Čebaravdić.
Prema ocjenama Ujedinjenih naroda, morska ruta između Italije i Sjeverne Afrike postala je najsmrtonosnija cesta u svijetu. Evropske zemlje na jugu upozoravaju da je kredibilitet Evropske unije na kušnji zbog problema s migrantima. Uoči sastanka u Luksemburgu, Evropska povjerenica za vanjsku politiku Federica Mogherini izjavila je da nema jednostavnih i magičnih rješenja, ali da čelnici Evrope imaju političku i moralnu dužnost zaštititi ljudska prava, dostojanstvo i živote ljudi. Talijanski ministar vanjskih poslova Paolo Gentiloni novinarima okupljenim ispred vijeća ministara u Luksemburgu je kazao: moramo si priznati da smo suočeni s evropskim, a ne samo talijanskim problemom, a to znači da Evropska unija mora podržati akciju protiv krijumčara i kriminalaca koji organiziraju trgovinu ljudima. S obzirom da je ugled Evrope na kocki, Gentiloni dodaje: potrebno nam je više sredstava i opreme kako za nadziranje, tako i za spašavanje. Trenutno Italija pokriva 90% svih potreba. Osim toga, treba nam pojačanje i za prihvat migranata, jer 70% njih ostaje u Italiji. I dok talijanski premijer Matteo Renzi jadikuje nad nedostatkom evropske solidarnosti, njegov kolega s Malte, Joseph Muscat, je rekao kako je Libija ključ za rješavanje krize. Mi na svom pragu imamo nefunkcionalnu državu, imamo kriminalne bande koje organiziraju izlete u dotrajalim brodovima. Moramo uložiti snagu da Libiji pomognemo oformiti vladu nacionalnog jedinstva, kazao je malteški premijer. Trgovci ljudima koriste političku krizu u Libiji i zarađuju ogromne količine para na nesrećnim ljudima, koji bježe od rata, gladi i neimaštine. Talijanski premijer Matteo Renzi.
La nostra questione, che è una questione politica.
Ono što tražimo je političko pitanje s velikim slovom P. Trgovce ljudima treba zaustaviti. Ti kriminalci ne smiju misliti da Evropa ovo pitanje stavlja na C listu svojih prioriteta. Evropska unija je optužena da presporo reaguje na rastuću humanitarnu krizu u Mediteranu. Sastanak ministara unutrašnjih i vanjskih poslova fokusiran je na povećan broj poginulih u Sredozemlju. Ministri bi u Luksemburgu također trebali pripremiti hitni sastanak lidera Evropske unije koji bi se održao krajem ove sedmice. Rješenje humanitarne krize zahtjeva koordinaciju i pare svih 28 zemalja Unije, što nije lako postići.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće teme, manji broj turističkih putovanja Rusa u Crnu Goru se u javnosti prezentira najčešće kao politička tema. Najnoviji primjer je vijest o otkazanoj ljetnjoj školi ronjenja u Tivtu za ruske juniore. Osim medijskog žala zbog manje Rusa, što su turistički analitičari najavili još prije 2 godine, malo se govori o tome što se nije učinilo u Crnoj Gori kako bi se platio što niži ceh za kratkovido oslanjanje samo na jedno emitivno tržište. Priča Jasne Vukićević.
Crnogorci šokirani. Rusi otkazuju aranžmane. Rusija uzvraća udarac. Masovni otkazi dolazaka Rusa u Crnu Goru. To su neki od vrištećih naslova u srpskoj štampi i dijelu domaćih medija nakon što je jedan ronilački klub objavio da su im dolazak u ljetnju školu otkazale grupe iz Rusije. Mediji, posebno oni u Srbiji, tumače ovu vijest kao posljedicu crnogorske spoljne politike. Dragiša Koprivica iz Tivatskog ronilačkog kluba.
Vaterpolo klubovi iz Rusije su otkazali dolaske za ovu godinu, to su bili pioniri juniori, a ove godine su otišli u Srbiju, Bečej, Sombor, Subotica, Novi Sad.
A sa kojim obrazloženjem i kakav ste ugovor vi sa njima imali?
Obrazloženje je nizak kurs rublja. I kad mijenjaju za euro, onda to dođe prilično skupo za roditelje i naše cijene su veće nego u Srbiji, ali i politika je sigurno učinila svoje, odnos naše politike prema situaciji u Ukrajini i u Rusiji.
Da li je politika bila decidno navedena u njihovom obrazloženju nedolaska?
Ne, decidno nije navedena, međutim u razgovoru sa trenerima bilo mi je rečeno da su dobili preporuku da idu Krim i druge neke destinacije.
Nesrazmjer publiciteta i očekivanih otkaza sa ruskog turističkog tržišta u ovom slučaju pokazatelj je politizacije nečega što je bilo izvjesno još prije 2 godine, a što su turistički znalci najavljivali još ranije. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
I upozoravali smo i da nije krize bilo ukrajinske i da nije došlo do sankcija Rusije, da nije došlo do devalvacije rublje. Znači jedna orijentacija mimo ostalih zemalja Mediterana, predominantna na rusko tržište, je rizična i čak i da nije bilo otkazivanja, da je sve ostalo, da je bio i blagi rast, mi sa tim osloncem na rusko tržište ne možemo da živimo kao turistička zemlja, jer mi od 90. godina na ovamo svake godine imamo gubitke stalno rastuće. Takva ekonomija neodrživa, a pogotovo sada kada smo svjedoci pada rublje, sankcija Rusiji, rata u Ukrajini, i to bi trebalo da otrijezni ljude, da počnemo da se penetriramo na ona tržišta od kojih žive sve turističke zemlje Mediterana. Mi, pošto mi sve to ne radimo, nego radimo suprotno od ostalih zemalja Mediterana, onda je eho takvog jednog neprofesionalnog pristupa, kukanje, iznenađenje, jedan lelek koji je neproduktivan.
Poznavaoci turističkih zakonitosti znaju da je turizam najkvarljivija roba i zato jaja nikada ne drže u jednoj košari. Jer nijedno tržište nije imuno od ekonomskih kriza, prirodnih nepogoda ili rata. Jovana Mićunović iz hotela Tequino Montenegro.
Sajam u Moskvi koji je nedavno bio pokazao nam je da spoljna politika Crne Gore prema riječima svih turoperatora vodeći koji prodaju Crnu Goru nema apsolutno nikakve veze. Jedini faktor koji utiče na pad gostiju s ovog tržišta je ekonomska situacija, to je najpogođenije taj neki srednji sloj koji je najviše i dolazio u Crnu Goru.
Iako su razlozi za manje Rusa u turističkim centrima Europe prvenstveno ekonomski, i politika ima utjecaj na turističke tokove. Da bi pomogli ekonomiju anektiranog ukrajinskog poluostrva Krim, Putinova vlast je preporučila budžetskim korisnicima da tamo troše novac za odmor. Takve informacije su trebale upravo da podstaknu one koji se turizmom bave u Crnoj Gori da pronađu nova tržišta. O najčešćem ishodu govori primjer ronilačkog kluba sa početka priče.
Pa vidite, mi nemamo toliko kontakta sa drugim tržištima, ali sve imamo iz Sevastopolja jednu grupu ronilaca, prijatelj jedan moj, on će u 6. mjesecu da dovede jednu grupu ronilaca 15 dana ovdje kod nas.
Biće Rusa i ove godine na Crnogorskom primorju, i to u značajnom broju, ako ne u hotelima, a ono u njihovim stanovima, koje najčešće nezakonito koriste za turističko izdavanje. Kada bi funkcionisala država Crna Gora, pa te ilegalne tokove oporezovala, procjenjuje se da bi tako zaradila više nego što ovdje potroše ruski turisti. Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Sve više građana, posebno na primorju, izražava nezadovoljstvo zbog predložene izmjene zakona o eksproprijaciji, kojim vlada želi da privatnim vlasnicima oduzme imovinu po skraćenom postupku radi njene privatizacije, a sve sa namjerom da umanji javni dug. Zato su se najprije ispred parlamenta, zatim i na konferenciji za novinare, našli predstavnici građana koji su zahtijevali da se dopuna zakona o eksproprijaciji momentalno povuče iz procedure. Detalje nam prenosi Srđan Janković.
Predstavnici grupa građana, uglavnom sa Primorja, izrazili su nezadovoljstvo i upozorili javnost na vladin predlog dopune zakona o eksproprijaciji, kojim se vladi omogućava da po skraćenom postupku preuzme privatnu imovinu građana i preprodaje investitoru. Predstavnici primorskih opština su najprije pred Skupštinom Crne Gore protestovali i tražili povlačenje tog zakona, a u međuvremenu zakonodavni odbor je odložio raspravu na tu temu. Božidar Čermak ispred grupe građana Naše ognjište.
Došli smo da izvršimo pritisak da se ne ide dalje sa donošenjem ovog zakona. Naš cilj je da se ovaj zakon momentalno povuče iz zakonodavne procedure.
Vido Zindović, predstavnik grupe građana iz Petrovca i Bara, je upozorio da će građani u slučaju usvajanja dopuna zakona biti žrtve takozvanih gospodara prostora, odnosno onih koji odlučuju o eksproprijaciji imovine.
Da se taj zakon ponovo formuliše, da ga pravnici kvalitetno formulišu pod pogledu na susjedne zemlje ili druge evropske zemlje, pogotovo što je ovaj zakon predsjednik parlamenta nazvao da je to jedan fašistički zakon. O njemu su dali negativno mišljenje i zaštitnik ljudskih prava, predstavnik Europske komisije Drobnić, gospodin Drobnić, i on je dao jako negativno mišljenje. Ukoliko se osvoji ovaj zakon, mi ćemo biti žrtva bilo čijeg gospodara prostora u Crnoj Gori.
Predstavnik grupe građana iz Kotora i Tivta Dragan Šepelj govorio je o apsurdnosti dopune zakona i ukazao da nisu samo građani Primorja u zoni opasnosti od oduzimanja zemljišta, već svi građani Crne Gore, jer će dopuna zakona o eksproprijaciji omogućiti oduzimanje privatne imovine za vraćanje državnih dugova.
Ovo je stvarno nevjerojatan pokušaj da se već privatna imovina proglasi još privatnijom, to jeste da se nazovi investitori iz nekih egzotičnih destinacija proglase kao poželjniji od samih mještana i vlasnika koji tu vjekovima žive. Nije samo pitanje Primorja koje je sada trenutno napadnuto zbog takve zanimljive konfiguracije terena i lijepoga mora i plaža i ne znam čega, ovo je pitanje cijele Crne Gore, znači samo je pitanje momenta kada će neko odlučiti tamo negdje za 5 godina da proglasi nečiju drugu imovinu poželjnom onako za sprovođenje javnog interesa i da time još vraćamo neki dug koji je neko prije toga napravio. To je stvarno nonsens.
Podsjetimo, kako se navodi u dopuni zakona o eksproprijaciji, novi vlasnik će moći da uđe u posjed oduzete imovine i upiše se u katastarske knjige, a prethodnom vlasniku će preostajati samo da, ukoliko je nezadovoljan naknadom koju mu država odredi, podnese tužbu. Pored toga, vlada proširuje svoje pravo da odlučuje o privatnoj svojini tako što, pored nespornog prava da utvrđuje javni interes, sada kao razlog za eksproprijaciju unosi i odredbu realizacije projekta koji doprinose smanjenju javnog duga. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 20. aprila u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Uredba o poskupljenju goriva stupila na snagu, oštre reakcije na taj potez vlade i izjave premijera Đukanovića da je gorivo luksuz. Nema zainteresovanih za prodaju imovine rudnika boksita. Zbog požara u letjelici, avion u kojem su bili ministar vanjskih poslova i premijer Federacije Bosne i Hercegovine prinudno sletio na aerodromu u Vašingtonu. Evropska unija više nema izgovora i treba hitnu akciju nakon posljednje tragedije sa imigrantima u Sredozemnom moru, poručila Federica Mogherini. Najmanje 9 službenika Ujedinjenih nacija poginulo u bombaškom napadu u Somaliji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Do ovoga trenutka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.